Citim din cartea 1 Împărați, capitolul 19, începând cu versetul 1 până la versetul 8, cuvântul Domnului pentru această dimineață. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Beersheba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu, după un drum de o zi, așezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând: destul. Acum, Doamne, ia-m sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a adormit sub un ienupăr și iată că l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Cuvântul Domnului pe care l-am citit în această dimineață rememorează un eveniment petrecut în viața profetului Ilie, un eveniment care a urmat unei biruințe mari pe care Dumnezeu a rânduit-o. Cuvântul Domnului ne spune că pe fondul unei secete prelungită, o secetă care a ținut mai bine de 3 ani și jumătate, determinată de faptul că mânia lui Dumnezeu apăsa peste țară din pricina păcatelor ei, Dumnezeu l-a folosit pe profetul Ilie, care s-a rugat lui Dumnezeu să vină ploaie, ploaia a venit. Cuvântul Domnului ne spune că a fost și o trezire spirituală, în urma căreia poporul s-a întors cu toată inima spre Dumnezeu, rupând legăturile cu idolatria, îndepărtând pe prorocii lui Baal, pe profeții Astartei și alipindu-și din nou inima de Dumnezeu. Această stare spirituală înnoită care a venit peste poporul Israel n-a fost pe placul familiei regale, Ahab și Izabela, care erau oameni cu inimă rea, lipiți de idol și care au făcut mult rău poporului Israel în timpul domniei lor. Scriptura ne spune că, datorită mâniei acestor oameni, viața lui Ilie a fost amenințată. Împotriva lui au fost făcute amenințări mari, cuvântul ne spune că împărăteasa s-a legat cu jurământ pe zeii față de care avea ea religie, că a doua zi nu va trece o zi, a doua zi pe vremea aceasta și Ilie va fi ucis, așa cum profeții străini au fost îndepărtați. Cuvântul ne spune că Ilie, simțindu-se amenințat, a fugit ca să scape viața și pe drum s-au întâmplat lucruri memorabile, lucruri pe care în această dimineață le avem și noi în atenție. Mesajul pe care vi-l voi împărtăși, contextul cinei Domnului de astăzi, l-am intitulat: trezește-te și mănâncă. Trezește-te și mănâncă. Profetul a avut parte de cercetare din partea lui Dumnezeu printr-un înger care l-a trezit din somn. Cuvântul ne spune că Ilie s-a culcat și a adormit sub un ienupăr și iată că l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. Scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite, un ulcior cu apă, a mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat și a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile, 40 de nopți, până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Trezește-te și mănâncă. Acest mesaj, când uităm cu atenție la el, putem să observăm că în primul și în primul rând, acest mesaj este un mesaj al Harului Divin. Trezește-te și mănâncă. Ilie, profetul, se găsește într-un moment de cumpănă. Viața lui de până acum a fost o expresie a Harului Dumnezeiesc. Dumnezeu l-a chemat, Dumnezeu l-a însoțit, Dumnezeu l-a hrănit în chip miraculos, Dumnezeu a confirmat pentru el în mod miraculos, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Dacă ar fi să reduci, să pui toată viața lui Ilie într-un cuvânt, cuvântul acela ar fi cuvântul har. Harul lui Dumnezeu a fost peste acest bărbat. Acest har se arată și în acest moment de criză. El se manifestă în două feluri foarte simple și foarte importante, care în realitate reprezintă un tipar. Harul lui Dumnezeu se arată prin faptul că este trimis un mesager, l-a atins un înger și a fost adus un mesaj: scoală-te și mănâncă. Este harul lui Dumnezeu. Și nouă, stimați credincioși, ni se arată harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu în această zi pentru noi comportă aproape aceleași cuvinte: trezește-te și mănâncă. Este pus în fața noastră masa lui Dumnezeu, este cina Domnului. Această masă este harul lui Dumnezeu față de noi. Este pus în fața noastră pâinea care vine din cer. Domnul nostru Iisus a spus: eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care v-o dau eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Faptul că această masă este întinsă în fața noastră este un har din partea lui Dumnezeu. Masa în sine este un har din partea lui Dumnezeu. Posibilitatea noastră de a participa la această adunare este o expresie a harului lui Dumnezeu. Că avem sănătate, că avem putere în trup, că am putut să venim până la adunare, este tot o expresie a harului dumnezeiesc. Dorința pe care o purtăm în inimă să stăm la masa Domnului este de asemenea un har din partea lui Dumnezeu. Invitația făcută de Dumnezeu de a sta la această masă este de asemenea un har din partea lui Dumnezeu. Aș vrea să subliniez că nimeni nu poate să stea la masa Domnului, la cina Domnului, decât prin har. Nimeni nu are niciun merit care să îl facă să stea la această masă invocând propria lui dreptate, propriile lui merite sau propria sa vrednicie. Stăm la masa aceasta din pricina harului lui Dumnezeu lăsat peste noi, binecuvântat să fie Domnul. Este adevărat, cuvântul lui Dumnezeu ne cere ca la această masă să fim într-o stare de sfințire, dar tot din cuvântul lui Dumnezeu știm că starea aceasta de sfințire o căpătăm tot prin harul lui Dumnezeu. Har care se revarsă peste noi și care aduce din partea lui Dumnezeu iertare, care aduce din partea lui Dumnezeu izbăvire, eliberare, aduce din partea lui Dumnezeu acea calificare de dreptate, stare de neprihănire, în temeiul căreia avem înaintea lui Dumnezeu trecere. Ni se cere să ne cercetăm pe noi înșine, ni se cere să ne revizuim starea, credința, atitudinea noastră față de Dumnezeu, să înțelegem sensul harului lui Dumnezeu arătat față de noi. Dar dați-mi voie să vă spun în această dimineață, șederea la această masă este prin harul lui Dumnezeu. Mesajul trezește-te, și când spunem trezește-te, avem în minte sensul trezirii noastre spirituale. Trezește-te și mănâncă. Starea la această masă nu se poate face separată de trezire. Trezirea spirituală este foarte importantă. Trezește-te și mănâncă. Lui Ilie s-a spus: scoală-te și mănâncă. Era cuprins în situația aceea de viață, sub amenințare, era obosit, era deprimat, era descurajat, își dorea să moară, dar harul lui Dumnezeu a venit la el și a spus: scoală-te din starea aceasta și mănâncă. Planul lui Dumnezeu cu tine continuă. Dumnezeu are o lucrare de făcut. Sunt încă drumuri de făcut, lucrări de săvârșit, fapte de săvârșit, scoală-te și mănâncă. Viața noastră în final este o expresie a harului lui Dumnezeu. Este posibil în dimineața aceasta unii dintre dumneavoastră să fi venit la adunare având un gând: eu n-am niciun merit ca să iau cina Domnului astăzi. Gândul pe care îl aveți este perfect adevărat. S-ar putea însă să existe o problemă la mijloc. În timp ce dumneavoastră vă notați, în timp ce dumneavoastră a spus n-am vrednicie să iau cina Domnului și ați luat decizia și poate că este corectă să nu luați cina Domnului, problema pe care o avem, o aveți, este că în timp ce vă osândiți și în timp ce vă judecați pe voi înși vă, uitați de harul lui Dumnezeu. De harul lui Dumnezeu nu-i voie să uită niciodată. Eu cunosc persoane care în urma unor greșeli pe care le-au săvârșit s-au osândit și n-au luat cina Domnului. Luna viitoare au luat cina Domnului. M-am întrebat și cu unele persoane am vorbit, ce s-a întâmplat într-o lună? Ce s-a întâmplat în luna care a urmat? În dreptul unor persoane nu s-a întâmplat nimic. S-a întâmplat doar că a trecut o lună. Altă întâmplare n-a mai avut loc. În luna care a trecut, conștiința s-a mai domolit, memoria greșelii făcute s-a mai șters și acum într-o stare emoțională, după o lună, cu așezarea presupusă de scurgerea timpului, omul a socotit că este vrednic să ia cina Domnului. O lună în urmă s-a osândit că îl mustra aspru conștiința și după o lună, pentru că nu-l mai mustra conștiința, a luat cina Domnului. Dar întreb eu, unde-i harul? Unde e credința? Unde e jertfa lui Hristos în numele căreia suntem calificați să stăm înaintea lui Dumnezeu? Această masă, până la urmă, stimați frați și stimate surori, nu este despre noi, ci este despre Domnul Iisus. Nu e în vederea confirmării succesului nostru moral și a umblării noastre în sfințenie. Nu! Nu-i decorație dată și pusă pe pieptul nostru că suntem vrednici. Ci este jertfa lui Dumnezeu, a Domnului Iisus, sunt meritele lui Dumnezeu și este harul lui Dumnezeu. Așa că vă îndemn să subliniem însemnătatea acestui har. Scoală-te și mănâncă, trezește-te și mănâncă, este har din partea lui Dumnezeu. În al doilea rând, trezește-te și mănâncă pentru că ești în pericol. Dacă ne uităm cu atenție în pasajul lecturat, Ilie, viața lui Ilie se găsea într-un mare pericol. Izabela trimisese un sol care a adus amenințări cu moartea. Ilie, ca să-și protejeze viața, a fugit. Epuizat fizic, epuizat psihic, flămând, însetat, a căzut în descurajare, în depresie și și-a dorit să moară. În momentul acela l-a căutat Dumnezeu printr-un înger cu mesajul scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. Adevărul e că și pe noi ne pasc pericole. Dincolo de pericolele de zi cu zi, legate de securitatea noastră fizică, legate de securitatea noastră materială, dincolo de aceste lucruri care ne pot amenința viața și care ne pot lua liniștea, sunt pericole de natură spirituală mult mai profunde. Pentru cele legate de viața noastră biologică, nu ne temem. Păzitorul nostru este Dumnezeu. Pentru cele legate de viața noastră materială, de pâinea noastră, nu ne temem. Cel care a promis că este cu noi și ne va da pâine și va purta grijă de trebuințele noastre, nu s-a răzgândit în promisiunile pe care le-a făcut, slăvit să fie în numele Lui. Ce aduce ziua de mâine, nu știm. Fie că trăim, fie că murim, suntem în mâna lui Dumnezeu. Aș vrea însă să subliniez că sunt trei pericole care ne pasc și ca persoane, ne pasc și ca familie și ne pasc și ca biserică, pericole în dreptul cărora trebuie să luăm seamă. Și acest mesaj, scoală-te și mănâncă, în contextul acestor pericole are o semnificație aparte. Un pericol major care amenință viața noastră și a familiilor noastre și a bisericii noastre este pericolul venit din partea chipului acestui veac, a lumii în care trăim. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu ne potrivim chipului veacului acestuia și de asemenea suntem învățați să nu iubim lumea și nici lucrurile din lume, că iubirea lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. În aceste vremuri de pe urmă există pericolul ca cineva să fie amăgit și atras de oferta acestei lumi, tras departe de Hristos, slăbit din punct de vedere duhovnicesc, cum cândva a fost slăbit Samson la cântecele și vorbele dulci ale Dalilei, care îi amăgea sufletul și îl ducea la pierzare. Așa se poate întâmpla unui tânăr din biserica noastră, unui copil din familiile dumneavoastră, sau unui bărbat sau unei femei, unui om în toată firea, ți se poate întâmpla să fie atras pe asemenea cale a primejdiei chipului veacului acestuia. Voia lui Dumnezeu este să veghem. La masa Domnului, în această dimineață fiind, în această zi fiind, să ne împărtășim pentru că ne găsim într-un pericol. Împărtășirea noastră să ne țină aproape de Hristos și pregătiți pentru pericolele pe care trebuie să le înfruntăm. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Modelarea minții noastre, a sufletului nostru, după chipul veacului acestuia, compromisul cu această lume poate să aibă ca rod, ca efect negativ în viața noastră, pierderea dorinței după Dumnezeu. Pierderea dorinței după părtășia cu Dumnezeu, după apropierea de Dumnezeu, pierderea iubirii față de Domnul nostru Iisus Hristos. E de înțeles și a zice explicabil ca cineva să fie plictisit de ce oferă religia. Dar să fie plictisit de Dumnezeu, asta nu se poate înțelege. S-auzi pe cineva spunând, mă obosește ceva din domeniul vieții religioase. Dar să fie obosit de Dumnezeu, să fie plictisit de Dumnezeu, asta e greu de înțeles și de acceptat. Numai dacă s-a strecurat la mijloc păcatul. Să fie cineva plictisit, că tot aud vorba aceasta, obosit, că ceva nu merge bine în plan religios, că își dorește o înnoire, este una, dar să fie plictisit de Scriptură, să fie îndepărtat de rugăciune, să fie separat de adunarea lui Dumnezeu, să uite, să cugete la Dumnezeu, să uite, să-și modeleze gândirea și sufletul după standardele lui Dumnezeu, să caute sfințirea lui Dumnezeu, acest soi de plictiseală este vecin cu moartea, asta n-are treabă cu religia. Asta are treabă cu fructul lumii care a modelat sufletul. Este un pericol major. Este mai mare decât pericolul războiului. Este mai mare decât pericolul foametei. Pericolul înstrăinării de Dumnezeu. A aducerii sufletului într-o așa stare de lipsă de simțire duhovnicească, încât însăși noțiunea de Dumnezeu să obosească, să îngriuieze, să plictisească. Este un pericol mare. Ca să trecem biruitorii în confruntarea cu El, este important să stăm lângă Domnul Iisus. Așa că astăzi, contextul acestei părtășii, trezește-te și mănâncă. Pericolul al doilea este venit din partea diavolului. El este dușmanul sufletelor noastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El atentează, răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită, pândește, caută să înșele. Însăși cuvântul diavolul vine dintr-un cuvânt grecesc, cuvântul diabolos, în contextul jocurilor sportive, a jocurilor olimpice grecești, se întâmpla o situație, sportivii alergau un maraton și dacă, de exemplu, cineva voia să împiedice, să blocheze drumul spre succes a unui sportiv, cumva căuta să se strecoare pe traseu undeva într-un unghier și cu un par, cum ar fi un lemn de suliță așa, îl aștepta pe alergător și când era pe aproape îi punea fie în față și cădea sau dacă era cursă de călărit împiedica animalul pe care călărea, într-un cuvânt îi se punea în față ca piedică. E acest atentator se numea Diabolos. Exact așa face și Satana. Pe cărarea noastră, în alergarea noastră, în cursa care ne stă înainte, se pune în cale cu piedici, blocându-ne alergarea și împiedicându-ne. Scoală-te și mănâncă, trezește-te și mănâncă pentru a fi biruitor. Poate că cel mai mare pericol nu e lumea și nici diavolul, ci este propria noastră fire pământească. Cuvântul lui Dumnezeu spune prin Iacov, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El nu însuși nu ispitește pe nimeni.
ci fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, preiubiții mei, frați. Firea noastră pământească necontrolată, euul nerăstignit, sinele nejertfit și nesupus lui Hristos, ne poate aduce într-un mare pericol. Voia lui Dumnezeu este să fim biruitori și aici. Dumnezeu să ne ajute și să ne dea biruință. Așa că trezește-te și mănâncă. Toarce-te la Dumnezeu, lipește-ți tot sufletul de Dumnezeu, scutură-te de orice stare de ațipire și lipsă de simțire duhovnicească, trezește-te din iubirea acestei lumi, din confortul pe care îl asigură firea pământească, hrănește sufletul cu Iisus Hristos, cu cuvântul Lui, apropie-te de Dumnezeu prin credință și în această dimineață, trezit din punct de vedere spiritual, să mănânci la masa Domnului. Este harul lui Dumnezeu și este pregătire pentru a face față pericolelor care pot să stea la pândă în fața noastră. Cine știe ce poate să aducă ziua de mâine? Cine știe ce poate să se întâmple până pe seară? Așa că, binecuvântat să fie Dumnezeu că în dimineața aceasta ați venit la adunare și mă bucur foarte mult să fim în număr mare la părtășie în această zi, să-L onorăm pe Dumnezeu, stimați frați, și să ne apropiem de El cu tot sufletul nostru. Dumnezeu să ne ajute. În rândul al treilea, trezește-te și mănâncă pentru că ai un drum lung de făcut. Așa a spus Domnul profetului Ilie. Și acest mesaj are semnificație și pentru noi în vremea aceasta. Și noi avem un drum de făcut. O alergare care ne stă înainte. O țintă înspre care ne-am îndreptat viața. Lui Ilie Dumnezeu i-a spus, drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. Este prea lung pentru puterile tale. Este prea lung acest drum și pentru puterile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu a spus, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Ilie trebuia să ajungă la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Drumul până acolo era prea lung pentru el. Psalmistul întreba, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Sau Psalmul 24 cu versetul 3. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt? Iată ținta noastră, viziunea noastră. Viziunea noastră este să slujim pe Dumnezeu până la sfârșitul vieții. Să ne păstrăm credința, să ne păstrăm credincioșia față de Dumnezeu până la apusul vieții. Sunt oameni care au început bine și care pe parcurs s-au obosit și s-au bătut de la cale. Cunoașteți și dumneavoastră asemenea oameni. Poate că unul dintre ei ești chiar tu. Ai obosit. Drumul care te așteaptă este lung. Slavă lui Dumnezeu că în dimineața aceasta ai venit la adunare. Duhul lui Dumnezeu te cercetează. Trezește-te. Trezește-te. Hrănește-te cu Hristos. Drumul care stă în față este prea lung. Nu-l poți face cu puterile tale. Roagă-te lui Dumnezeu, hrănește sufletul cu Hristos, apropie-te de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze pe fiecare. Apostolul Pavel, în două momente diferite ale vieții sale, ne vorbește în contextul acestui drum lung. El spune așa, nu că am câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Aceasta a fost viziunea vieții lui, să se apropie de Dumnezeu, să ajungă la țintă, să ajungă să câștige premiul promis de Dumnezeu. Iar în alt moment al vieții sale, la pusul vieții sale, Apostolul Pavel spune aceste cuvinte. M-am luptat lupta cea bună a credinței. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. Să dea Dumnezeu să putem și noi să spunem așa. La vreme potrivit. Drumul este lung. Așa că trezește-te și mănânc. Apostolul Pavel a spus, acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Binecuvântat este sufletul care ajunge în alergarea vieții sale în acest moment în care, confirmat de Duhul lui Dumnezeu, se poate să spună despre sine, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa. Vă rog să reîmprospătați în sufletul dumneavoastră această viziune. Este planul lui Dumnezeu pentru noi. Alergarea este lungă. Unii dintre dumneavoastră sunteți foarte tineri. V-ați botezat în apă în anii tinereții voastre. Bine ați făcut. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În ce mă privește, am încheiat legământ cu Domnul la vârsta de 18 ani. Nici noi aveam bine împlinit 17 ani. De atunci au trecut 32 de ani, 31 de ani. Și îl slujesc pe Dumnezeu cu toată dorința și cu toată inima mea. Vă îndemn să perseverați în credință. N-a fost nici o zi în trecutul meu în care să mă fi simțit dezamăgit de Domnul Iisus, de Dumnezeu. Eu l-am dezamăgit de mai multe ori. El pe mine niciodată. Și mulțumesc că m-a păstrat în harul său. Vă îndemn să vă adunați sufletele, inimile, să vă scuturați de orice atracție acestei lumi și să vă lipiți de Iisus Hristos. În aceste vremuri de pe urmă, vremuri tulburi, în care mulți oameni își găsesc plăcere în lucruri, împlinire în păcat și în poftele acestei lumi, noi să primim mesajul lui Dumnezeu. Trezește-te și mănâncă. Trezește-te spiritual, hrădește-te cu Iisus Hristos. Este harul lui Dumnezeu. Sunt pericole și drumul pe care îl avem de făcut este lung. În al patrulea rând, și ultimul, scoală-te și mănâncă pentru că ai nevoie de putere. Ai nevoie de putere. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și noi avem nevoie de putere. Hristos este tăria noastră. Duhul Sfânt este puterea prin care înaintăm pe cale. El ne echipează, ne înarmează cu această putere. Ai nevoie de putere. Scoală-te și mănâncă. Trezește-te și mănâncă. E vorba de trezirea noastră spirituală, stimați frați. Iisus Hristos a spus așa, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Aceste cuvinte trebuie înțelese atât ca părtășie în credință a noastră cu Iisus Hristos, cât și părtășie a noastră cu Iisus Hristos la cina Domnului. Ca și botezul în apă. Atât ca lucrare duhovnicească trăită în sufletele noastre în urma pocăinței și a nașterii din nou, cât și consumarea în fapt. Ne botezăm în apă, ne udăm, ne ridicăm. Începem viața nouă cu Hristos. Așa și aceste cuvinte. Scoală-te și mănâncă pentru că ai nevoie de putere. Avem nevoie de putere, frați și surori. Avem nevoie să fim întăriți de Dumnezeu în mijlocul acestui veac. Cina Domnului este un prilej în care ne putem reînnoi legământul cu Dumnezeu și reîmprospăta puterile duhovnicești. Hristos este viața noastră, slăvit să fie în numele Lui. El e pentru noi viață, este pentru noi sănătate, este pentru noi vindecare, este pentru noi putere. Să ne apropiem de El, să ne apropiem de cuvântul Lui. Și nu uitați, vă rog, acest mesaj, trezește-te și mănâncă, a fost un mesaj pe care Ilie l-a ascultat. Nu s-a întors pe partea cealaltă zicând, mai vreau să dorm. S-a trezit și ne spune cuvântul că a mâncat și a băut. și în urma acestei ascultări, cu puterea pe care a primit-o, a alergat, a mers pe drum până la capăt. Se cere să ascultăm și noi. Se cere să ne apropiem și noi de Dumnezeu. Îngăduiți-mi în această dimineață, în această zi, ajunsă la amiază, să vă întreb cât de mult v-ați dorit să luați cina Domnului în această dimineață. Răspundeți-vă dumneavoastră. Dacă această dorință n-a fost arzătoare în sufletul dumneavoastră până acum, fie ca mesajul de astăzi să ne trezească la spiritul cuvintelor Domnului Iisus, care a spus așa: am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi. Iisus își dorește mult să fie cu noi la această masă. De aceea și rânduit această lucrare spre pomenirea Lui, cu viziunea întoarcerii sale și așezării împărăției sale și anuirii tuturor lucrurilor. Mesajul trezește-te și mănâncă este un mesaj pe care trebuie să îl ascultăm. Este în final vorba de părtășirea noastră cu Dumnezeu, de pasiunea noastră față de Iisus Hristos. Dincolo de faptul că este un mesaj al ascultării, eu întotdeauna am înțeles că participarea la cina Domnului este un act al iubirii față de Dumnezeu. Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, pe Iisus Hristos cu tot sufletul tău și să-L cinstești înălțându-i jertfa, participând la masa Domnului. Este un act de iubire, dincolo de faptul că este un act de ascultare. Am citit nu de mult timp o întâmplare care mi-a rămas întipărită în minte. Într-o biserică s-a schimbat păstor. A venit un om al lui Dumnezeu care a continuat lucrarea lăsată de cineva care a trecut repede la Domnul și fără veste. Acel păstor într-o zi a fost sunat de o familie și invitat să viziteze pe un membru al bisericii, un om înaintat în vârstă. Cei din familie nu îl cunoșteau pe Dumnezeu, întors la Domnul era doar acest frate bătrân. A ajuns la casă, a fost invitat înăuntru și l-a văzut pe bătrân întins pe pat, bolnav, bolnav pe moarte, ridicat pe niște perne și în fața patului era așezat un scaun. Fratele păstor l-a salutat sus pacea Domnului: frate, mă bucur că m-ați așteptat. Când a văzut scaunul gol, s-a gândit că este pregătit pentru el. Mă bucur că m-ați așteptat. La care șoptit, fratele bătrân a spus: dar dumneavoastră cine sunteți? Eu n-am așteptat pe nimeni. La care el s-a prezentat, a spus: eu sunt nou păstor al bisericii, nu v-a spus familia că m-a chemat până la dumneavoastră? Nu a spus nimic, e o plăcută surpriză. Mulțumesc că ați venit. Ce frate, iertați-mă, am crezut că ați pregătit pentru mine scaunul. Nu-i pentru dumneata, dar auzi, închide ușa. Vreau să spun ceva să n-audă nimeni. Închide ușa. Și-a închis ușa. Și după ce păstor a închis ușa, fratele bătrân i-a spus: frate păstor, n-am spus la nimeni și nici la fata mea nu i-am spus. Eu n-am știut să mă rog. Atâta mi-a venit de greu să mă rog. Când se spunea în adunare să ne rugăm, să spunem Domnul, eu nu știam cum să mă rog. Și greu mi-a fost până în urmă cu vreo 4 ani. Când cineva mi-a zis: auzi frate, dacă ți-e greu să te rogi, uite cum să faci. Pune un scaun în fața ta și socoate că pe scaunul acela este Domnul Iisus. Și așa să vorbești cu El cum vorbești cu mine. Și să-i spui cum ai spune unui om, să-ți verși inima și să-i povestești tot ce te apasă, cum ai vorbi cu mine. Și apoi să-ți iei timp să-l asculți ca și cum ți-aș vorbi eu. Și așa să te rogi. Bătrânul a spus: așa am făcut și am prins ideea, frate. Am grijă să nu mă audă fiică mea, că ea e cu ciudățeniile ei, mă duce și mă închide la ospiciu, zice că-s nebun. Dar câteva ceasuri vorbesc cu Domnul Iisus pe scaun. Nu era pentru tine scaunul, frate. Păstorul l-a încurajat să continue mai departe, s-au despărțit după ce s-au rugat împreună, ca la o vreme îndulungă să primească telefon din partea fetei. Sus, tata a murit. Haideți să facem slujba de mormântare.
S-a dus acasă, fiica i-a împărtășit cele întâmplate și păstorul a întrebat-o cum au fost lucrurile. I-a spus, eu am plecat la serviciu, tăticul a murit, am găsit în cameră, dar ce a fost pentru mine foarte ciudat, el care nu s-a coborât din pat din cauza neputinței, s-a dat jos din pat și a murit cu coatele pe scaunul ăsta, pe care n-a vrut nici cum să-l scoate din casa afară. Tâlcul îl înțelegeți dumneavoastră. Trezește-te și mănâncă.